Yes. Da var vi her igjen. Kjekt å se dere. Nydelig å være i tilbedelse sammen med dere. Jeg fikk vært med konfirmantene på fredag i kirken. Det var veldig kjekt. En fin gjeng. Fikk undervise om å følge Jesus. Herlig. Herlig gjeng, og så rett etterpå så fikk jeg være med og tale på Tremonite, så det var en kjekk fredag. Uvant for meg som pleier å holde meg hjemme på de tidene der, men det var veldig, veldig kjekt. For et flott ungdomsarbeid, masse flotte ungdommer, og nydelig. Flotte vitnesbyrd av hva Guds ord gjorde også. Det var en som fortalte at en hadde tatt med seg en venn, som ikke var vant til tro, og som hadde fått masse å tenke på etter at evangeliet var forkynt. Så det var nydelig. Nydelig å høre. Og så hørte jeg at de hadde det kjempekjekt på Twins-lørdag i går. Så det er barne- og ungdomsarbeidet her i menigheten, det skal vi være takknemlige for. Fantastisk flott. Jeg heter Fredrik Re, for du som ikke kjenner meg, pastor her i kirken. Og jeg skal tale videre om denne taleserien som vi startet for to søndager, der vi ser på de bortkomne sønnene i Lukas 15, denne lignelsen som Jesus forteller, og som hvis du er vokst opp i et kristent fellesskap, eller en kirke, eller bedu, så har du helt sikkert hørt om denne lignelsen, men allikevel så er det mye, mye vi kan lære fra den, selv om vi kan lignelsen og har hørt historien mange, mange ganger. Forrige søndag ble veldig spesielt. Hvis du ikke har fått hørt den forkynnelsen, så anbefaler jeg deg å høre den tilbakemeldingen fra dere i menigheten på hvordan det traff inn i livene deres, har vært overveldende. Masse meldinger har jeg fått tilsendt, og det er utrolig inspirerende. Ikke bare meldinger om at dette var kult å høre på, men dette traff inn i hjertet mitt, og dette startet prosesser som blir spennende å følge videre. Så hvis du ikke fikk med deg den, så vil jeg høre den. Dette er på mange måter del 2 av det vi snakket om forrige gang, men hvis du ikke har hørt den, så vil du allikevel kunne få masse ut av det vi skal se på i dag. For da så vi på denne storebroren spesielt forrige gang, og vi skal se enda mer på storebroren i dag. Jeg kommer til å repetere noen ting, men vi kommer egentlig til å fokusere mest på hvordan storebroren, hvilke teologi han har, og hvilken måte han ser Gud. Gjennom årene, hvordan har han bygd opp sin gudsrelasjon i forhold til hvordan han forstår hvem pappaen sin er. I dag skal vi lese hele kapitlet, for vi skal se på hele lignelsen. Så vi skal lese et helt kapittel nå, så gjør deg klar for det. Og hvis du ønsker å følge med på din telefon, så kan du gå inn på denne Bibelappen, YouVersion, gå inn på arrangementer, og så finner du hele gudstjenesten der med masse av hovedpoengene i min undervisning. Vi begynner å lese Lukas 15. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham, men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom: «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han denne lignelsen: «Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i ødemarken og lete etter den som er kommet bort, til han finner den igjen. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen vennene og naboene og sier til dem: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvmynter og mister én, tenner hun ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sammen venninner og nabokoner og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen det pengestykket jeg hadde mistet.» På samme måte sier dere, «Blir det glede blant Guds engler over en synder som vender om?» Og Jesus sa, «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv, men da han hadde sagt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod? Mens jeg går her og sulter ihjel, jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg er syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møtet, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmel og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død, og er blitt levende. Han var kommet bort, og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden.» Så leser vi siste, som er det vi skal snakke om i dag, den eldste sønnen. Hvordan reagerte han på denne festen som lillebroren fikk? «Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte, «Hva er det som er på ferde?» «Din bror er kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har ikke du engang gitt et skje, så jeg kan holde fest med vennene mine.» Men straks denne sønnen kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han er kommet bort og funnet igjen.» Herre, nå må du åpenbare ditt ord for oss. Ber om at denne teksten blir åpnet opp for oss, om at du taler til oss, at du utfordrer oss, at du viser og peker på ting i livene våre der som vi trenger frihet fra. Ting som har ligget der lenge, som vi trenger å ta oppgjør med, eller som vi trenger å bli helbredet fra. Herre, jeg ber om at mirakler og under må skje i våre hjerter i dag. I ditt navn, Jesus. Amen. Denne lignelsen, bakgrunnen for denne lignelsen som Jesus forteller, som består i tre historier. Sant? Den første er den sauen som er kommet bort. Og så denne mynten som er kommet bort. Og så tredje historien om disse to sønnene som er kommet bort. Bakgrunnen for lignelsen, det er spørsmålet som fariseerne spør Jesus. Eller ikke spørsmålet, anklagen som fariseerne kommer mot Jesus. Og det er denne her i vers 2. De murret og sa seg imellom, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Og så står det, «Da fortalte han denne lignelsen. Når vi ser på denne lignelsen, så må vi forstå bakgrunnen for hvorfor Jesus i det hele tatt begynner å fortelle disse historiene. Historien i seg selv er fantastiske, og vi kan lære utrolig mye av Guds hjerte for mennesket i de. Men det vi skal se på nå, det er altså bakgrunnen for at Jesus i det hele tatt begynner å snakke om disse lignelsene. For det, disse lignelsene, de har noen ting til felles. Og det er at alle, i alle lignelser så er det noe som blir borte, og som blir funnet igjen. Enten det er sauen som blir borte og funnet igjen, eller det er mynten som blir borte og funnet igjen, eller det er disse sønnene som blir borte og funnet igjen. Men så er det, det som også er felles med lignelsen, det er hva vedkommende som finner det som var borte, gjør når han finner det. Og det som den første damen, det er at hun kaller sammen sine, skal vi se om dette funker, ja, sine venner og naboer. I første historien så er det venner og naboer som blir kalt sammen, og i andre historien så er det også venner og naboer som blir invitert til denne festen for å feire at sauene kom tilbake, for å feire at hun har funnet den mynten. Og i tredje historien så er det også disse venner og naboer som blir invitert til å komme i festen. Så det som Jesus gjør her, det er at han forteller en historie som i utgangspunktet handler om å feire noe som er kommet bort. Feire noe som har vært vekket, som er blitt funnet igjen. Og i alle historiene så blir det venner og naboer invitert med på festen. Så indirekte, det Jesus gjør med fariseerne, det er at de som vil bli invitert til himmelfesten, eller de som vil bli invitert når en synder vender om og tar imot frelsen, det er Guds venner som vil bli invitert på den festen. Disse vennene som vil feire sammen med han, som vil glede seg på hans vegne, de vil bli invitert. Anklagen til fariseerne er jo at de murret og sa seg imellom, hvorfor spiser han sammen med syndere? Så det Jesus sier til fariseerne, det er at hvis ikke dere gleder dere over at en synder blir velsignet av Gud, blir omvendt av Gud, så har dere ingenting å gjøre på mine fester. Med andre ord, dere blir ikke invitert på festen til Gud. Så fariseerne, de får jo kjørt seg hver gang Jesus forteller lignelser. Det er som oftest de som blir utfordret, og det de blir fortalt er en brutal sannhet for de. For de fariseerne. Og så er jo spørsmålet, ok, hvordan gjør vi dette relevant i våre liv? Jeg tror de færreste av oss som sitter her inne ville murret hvis en synder ble frelst. Eller hvis Jesus omvendte en på Sotra som ikke kjente han. Vi ville jo vært glade. Det er jo hele grunnen til at vi er her. Så hva er det Jesus utfordrer oss på i denne historien? Jo, det han utfordrer oss på, det er hvordan reagerer meg og deg når Gud tar på livene til andre mennesker? Når Gud velsigner andre mennesker, når Gud velsigner din bror eller din søster i din familie eller i din åndelige familie. Hvordan reagerer vi når brødre og søstre blir tatt på og blir berørt av Gud og velsignet av Gud. Enten det er åndelig velsignelse i form av at de vokser sammen med Gud og de får en sånn ny brann i livet sitt. Eller det er materielle velsignelser, at de får en ny bil eller de får en ny hytte, hus og så videre. Som pastor så hører jeg mye av dette her misunnelse som preger oss. Delvis misunnelse over at Gud velsigner noen andre enn oss. Når vi ser andre får en ny, frisk start på kristenlivet sitt, eller på livet sitt med Gud, Så ser vi på det, og så gleder vi oss litt over det, men så er vi også misunnelige. Misunnelige på hvorfor kanskje du gjør det med meg, Gud? Hvorfor kan ikke du møte meg på den måten? Hvorfor kan ikke du gjøre og velsigne meg på den måten? Det kan være familier som er misunnelige eller sammenligner seg med andre. Det kan være materielle ting, det kan være åndelige ting, det kan være innimot lederskap, innenfor hvem som blir utfordret, disse forskjellige ting, og så videre. Denne misunnelsen. Og det Jesus utfordrer oss på, hva skjer, hvordan reagerer meg og deg når Gud velger å velsigne noen? Og det ikke er oss. Det er spørsmålet som fariseerne blir stilt. Og det er også spørsmålet for oss. Nå vil ikke jeg dra han så hardt at, som fariserende for seg, at de ikke er Guds venner. Men budskapet er tydelig fra Jesus. Og jeg vil vise dere en historie der Jesus blir spurt om dette her. For det at når disiplene møter Jesus når han har stått opp igjen fra de døde, i Johannes 21, så sier Jesus til Peter og sier hvordan han kommer til å ære Gud med sin død i framtiden. Og så sier han, når du blir gammel, sier Jesus til Peter, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Kirkehistorie tror jo at Peter ble korsfestet. Og så greit det, Peter får den beskjeden. Men så lurer Peter på hva skjer med Johannes, disippel Johannes. Hvordan skal han dø? Så svarer Jesus dette til ham. Og her ligger det mye frihet for mange av dere. Jesus sier til Peter om hvordan Johannes skal dø. Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg. Det er det Jesus sier til Peter når Peter lurer på, ja, men Gud, hva er din plan for Johannes sitt liv? Hva er din plan? Hvordan skal du, hva er din plan for hans liv? Så sier Jesus, hva angår det deg? Følg du meg. Så for noen av oss så trenger vi rett og slett å bli utfordret av hvordan reagerer vi når Gud velsigner andre mennesker? Det kan være brødre og søstre. Blir vi misunnelige, sjalu? Begynner vi å anklage litt Gud? Hvorfor gjorde du det med meg? Hvorfor fikk jeg det? Eller har vi fokus på å glede oss sammen med Gud over mennesker som Gud velsigner? Så la oss glede oss over når Gud berører noen menneskers liv. Enten det er syndere som kommer til sannhetens erkjennelse, eller det er brødre og søstre som blir berørt og velsignet av Gud. Dette er på mange måter essensen i storebroren sitt problem. Og det er at han ser på mennesker rundt seg, og han blir bitter på Gud for at Gud berører og velsigner andre menneskers liv, og ikke hans eget. Det vi skal gjøre den neste tiden nå i talen, det er at vi skal rett og slett se på 10 indikasjoner på storebroren sin teologi. Og i det jeg snakker om disse 10 indikasjonene og en liste av krevende ting, så kan du kjenne deg igjen i noen, så kan du sikkert kjenne igjen i flere. Det vil ikke si at du på en måte er akkurat som denne storebroren, men det er en indikasjon på at du er en slave under samme kår som denne storebroren. Så når vi ser på disse 10 indikasjonene, så vil jeg at du skal tenke ditt eget liv. Er dette relevant for deg? Sier dette noe om ditt liv? Og vær ærlig med deg selv nå. Hvis du sitter nå og tenker at jeg har kontroll på disse tingene, så vil du få lite ut av de neste minuttene nå. Men hvis du er ærlig med deg selv, så kan du få mye ut av det. For storebroren, som vi så på forrige gang, han er utrolig bortkommen i sitt hjerte i forhold til sin relasjon med Gud. Han ender opp som mer bortkommen enn lillebroren. Lillebroren innser i hvert fall sin synd, kommer tilbake til Gud, gjenoppretter relasjonen, ber om tilgivelse, får tilgivelse og går inn på festen. Men storebroren, han vil ikke inn på festen, han er sur, han er bitter, han vil ikke, og han har brutt sin relasjon med Gud, men han har vært der hele tiden, og ingen visste at han var bortkommen. Så storebrødre, de sitter i kirker. De sitter her, de er ikke ute og på en måte YOLO, lever liksom livet og prøver å finne ut av alt, og alt er frihet og alt er, de sitter i kirker. Så noen indikasjoner på dette. Nummer 1. Din relasjon med Gud er med årene blitt mer og mer preget av at det kjennes ut som noe du bør gjøre, og som er blitt en byrde på dine skuldre. Gleden over å være Guds barn er druknet i kravet om å være en god nok kristen. Jeg har kvotet denne boken et par ganger, men forfatteren av «Den fortapte sønn vender hjem» skriver dette om sitt eget liv. «Det lydige og pliktoppfyllende livet som jeg er stolt av og ofte blir rost for, føles noen ganger som en byrde lagt på mine skuldre. Og det kjennes som om den fortsetter å tynge meg, selv når jeg har godtatt den såpass at jeg ikke klarer å kvitte meg med den. Jeg har ingen vanskeligheter med å identifisere meg med den eldste sønnen som anklagende sier, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot dine bud. Men meg har du ikke gitt så mye som et skje, så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine.» Denne anklagen viser at lydighet og plikt er blitt en byrde, og at tjenesten er blitt et slaveri. Dette snakket vi veldig mye om forrige søndag. Hvis du kjenner deg igjen i dette, så kan det være en indikasjon på at gjennom årene, med din vandring med Gud, så har du utviklet en storebror-teologi. Og greien med teologi, det er jo at den kan være sunn, og den kan også være usunn. Så ved de neste punktene nå, så skal vi rett og slett se om din teologi, måten du ser Gud, måten du ser mennesker rundt deg og deg selv, om det er en sunn teologi, eller om du har utviklet storebror-teologi. Nummer 2. Du er skeptisk, kritisk, mistenksom og misunnelig over nyfrelste eller noen som nylig har blitt forandret av Gud. Ord som når du ser at noen blir berørt av Gud, og noen som virkelig får en ny lengsel og flamme i sitt hjerte, så sitter du litt på bakbeina og lurer på hvor lenge de kommer til å holde ut. Og ordet du bruker, det er holde ut i møte med din tro. Det er fordi at for din del så er det å holde ut. Det er strevsomt, det er slitsomt, det er tungt. Og når du ser andre som får en ny første kjærlighet og lever for Gud og begynner å gå, så sitter du litt på bakbeina, så lurer du på hvor lenge vil de holde ut. Samme forfatteren skriver dette. Alt dette ble svært virkelig for meg da en venn som nettopp var blitt kristen kritiserte meg for at jeg ikke ba nok. Kritikken hans gjorde meg sint. Jeg sa til meg selv, hvordan våger han å lekse opp for meg om bønn? I årevis har han levd et sorgløs og udisiplinert liv, mens jeg helt fra barndommen av har levd et samvittighetsfullt liv i tro. Nå som han er omvendt, begynner han å fortelle meg hvordan jeg skal oppføre meg. Denne indre bitterheten viser min egen bortkommenhet. Jeg hadde blitt hjemme og ikke vandret av gårde, men jeg hadde enda ikke levd et liv i frihet i min fars hus. Mitt sinne og min misunnelse viste meg hvor bundet jeg var. Du kan være en storebror hele ditt liv og være i din fars hus og ikke oppleve frihet. Og når du sier du lurer på hvor lenge de vil holde ut, og nå snakker ikke jeg om bare liksom noen som er helt naiv. Nå snakker jeg om mennesker som blir berørt av Gud, enten de er blitt omvendt og blitt kristen, men også mennesker som får en ny giv, en ny flamme, fordi at din flamme er sluknet. Så når du ser andre brenne, så er din kyniske tankegang og mistenksomhet leder deg til å bare vente og se på når hans flamme skal slukne også. Da er du preget av en storebror-teologi. Du er preget av å ikke glede deg over hva Gud gjør i andre menneskers liv, men du er også preget av måten du ser på Gud. Siden du sier hold ut, at du skal holde ut, så sier det mye om det strevet som du selv opplever å være kristen. Nummer 3. Du tar på deg en fasade av å være en god nok kristen. Alt ser bra ut på utsiden, men på innsiden er du annerledes. Jesus sier dette til fariseerne. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. Ved dere skriftlærere og farisere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig. Men innvendig er de fulle av rov og urene. Tenk hvis du kommer på middagsbesøk, og fatene på utsiden, på utvendig, de ser utrolig flott. Skål ser fantastisk flott ut. Å, det skinner hvor ren den er. Og så kommer du og setter deg ned, og så er det muggel oppi skålen. Hvem bryr seg om hvor flott det er, den skålen på utsiden, når det er muggel og drit oppi den? Det er det Jesus sier til storebrødre. Så å ta på seg en fasade. Og grunnen til at vi tar på oss en fasade, det er fordi at vi vil imponere Gud. og vi vil imponere andre mennesker med vår tro. Fariseerne, de ble fortalt at de ba slik at alle kunne se dem og høre dem. En fasade av å være en god nok kristen. Du må spørre deg selv i ditt eget liv, er innsiden, din relasjon med Gud, reflekterer den utsiden? Eller går du med en fasade? Nummer 4, du er bitter. Du er bitter på Gud. Du mener at han har gjort urettferdige ting mot deg og ikke behandlet deg rettferdig. Du er bitter. Du er bitter på andre mennesker. Du er bitter på livet. Indikasjon på en storebror-teologi. Du føler deg at Gud er urettferdig med deg, og at du ikke får som du fortjener. Og du ville aldri sagt dette ut fordi at du vet godt nok innerst inne at det du fortjener er absolutt ingenting. Og bare det faktum at Jesus har gitt deg en sjanse til å få frelse gjennom evangeliet, er nåde. Du kan det i hodet, men noe i deg mener at du får ikke som du fortjener. Du har jo tross alt, som denne storebroren, tjent Gud i alle år, som vi snakket om forrige gang. Hvorfor har du ikke engang gitt meg et skje? Hvorfor har ikke du gitt meg dette? Du ser ned på andre mennesker som ikke lever like godt som deg. Når du ser andre mennesker som ikke har den samme standarden, enten de er troende eller de ikke er troende, så ser du ned på dem og tenker at hvorfor kan de ikke bare ta seg sammen? Hvorfor kan de ikke fikse livet sitt? De må jo kunne gjøre det. Kjærligheten for de farløse, de ensomme, enkene, de fattige, den er lite til stede. For du ser ned på dem, og du mener de har får litt som fortjent. Du ser på Gud som din sjef, som du må følge for å få et godt liv. I alle disse år har jeg tjent deg, sier han. Hvorfor har ikke du gitt meg dette og dette og dette? Du ser på Gud som din sjef, som du må følge for å få et godt liv. Og alle disse indikasjonene som jeg har sagt om igjen, hvis du bare ser de, og så tenker du, dette her er ikke relevant for meg i det hele tatt. Men hvis vi snakker litt om de, så blir det mer og mer relevant. For hvis du ser på Gud som din sjef i form av at du må gjøre dette og dette, du må lese så og så mye, du må be så og så mye, du må ha disse og disse rutinene, du må gå så og så mye på gudstjeneste, og så videre. For å være en god nok kristen, og for å få de velsignelsene som du ønsker fra Gud, så er kanskje Gud din sjef. Jeg nevnte det forrige gang, men i samtaler så kan du høre mennesker snakke om det bønnesvaret de ikke har fått, og så lurer de på hvorfor de ikke har fått det, siden de har jo bedt så mye. De har gjort så mye. De har vært trofast så lenge. De har vært i kirken, de har vært i fellesskapet. Men de har likevel ikke fått det. Åtte, generøsitet. Du har vanskeligheter for å dele av det du har fått, fordi du mener du fortjener det selv, siden du har jobbet så hardt for det. Du tenker at Gud bør velsigne deg, og at han skylder deg det. Du jobber hardt i din trosreise, men gleden er fullstendig vekke. Det er liten glede i det. Dette er knalltøft. Og jeg sa det forrige gang. Forrige søndag og i dag blir tøft. Det er ransakende. Det kutter. Guds ord kutter gjennom sjel, mag og bein. Dette er tøft å forholde seg til. For, og det jeg vil dere skal gjøre i husgruppen deres, det er at alle husgrupper vil få sendt disse 10 påstandene eller indikasjonene, og så vil jeg at dere skal rangere dem utifra ditt eget liv. Hva kjenner du deg igjen i? Da kan dere få noen veldig interessante samtaler. Du må være ærlig med deg selv. Hvis ikke, så har du ingen mening. Men Jesus, for å gå tilbake til der vi begynte, så spiser Jesus med syndere og tollere. Og så kommer lignelsene som respons for det Jesus sier. Fariseerne får høre disse lignelsene, og lignelsen avslutter jo det blir for langt å gå tilbake. Lignelsen avslutter jo med at storebroren har et valg. Har dere lagt merke til det? Vi er nødt til å gå tilbake. Storebroren har et valg. Og Jesus gjør det helt bevisst. Det er ikke en konklusjon på hvordan gikk det med storebroren. I det han er sur, han er sint over at det er fest for lillebroren som har vært vekke, så står det at faren kom ut her. Faren kom ut og prøvde å overtale han. Og så svarer han, her har jeg tjent deg i alle år, aldri har gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et skje, så jeg kan holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, som har sløst pengene dine sammen med hora, da slakter du gjøkalven for ham. Og så sier Gud dette fantastiske her. Faren sa til ham, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så er spørsmålet, gikk han inn? Gikk han inn på festen? Og Jesus gir oss ikke den detaljen. Ble han overtalt av faren til å gå inn og joine festen, eller ikke? Og hele poenget med at Jesus ikke gir den detaljen og avslutter historien, det er fordi at det er håp for storebrødre. De er ikke bortkommen for alltid. Det finnes et håp. Og for fariseerne som lytter til dette, så blir de stilt spørsmålet, vil du være med og spise sammen med oss? Ja, jeg sitter her med syndere og tollere. Men hvem er det som har sagt til deg at du ikke kan joine oss og spise sammen med oss? Det er invitasjonen til Jesus. Til storebrødrene. Det at det er håp. Det er håp å komme og være sammen med Jesus. Og som jeg sa forrige gang, det er en løgn, det som storebroren sier, at han aldri har fått en fest. At han aldri har blitt velsignet av Gud. Når du tenker på mens lillebroren spiste grisemat, Hvor var storebroren da? Han var jo sammen med pappaen sin. Spiste måltid med han hver eneste dag. Og pappaen sier, barn, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Så veien ut av en storebror teologi, det er å forstå at Gud, han har gitt deg alt du trenger. Du fortjener ingenting. Han skylder deg ingenting. Og det som har skjedd i ditt liv som gjør at du er bitter på Gud, er på grunn av at du er preget av en usunn storebror-teologi, der når livet går deg imot, så anklager du Gud. Og når du sier, hvorfor har ikke jeg fått dette og dette og dette, så sier Gud til deg at alt mitt er ditt. Hva annet trenger du? Jesus, han gir oss et vers til oss som er storebrødre. Oss som strever, oss som tenker at kristenlivet er slitsomt, oss som misunner andre, oss som tenker som storebrødre. Han sier, kom til meg alle som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Problemet er at storebrødre, de tolker det på denne måten. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil hjelpe deg å bære alt du allerede bærer på. Ta mitt åk på dere og lær av meg, fordi jeg krever at dere gjør alt dere bør for å være mitt barn. Når jeg er fornøyd med dere, vil dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er å være disiplinert og arbeide, og min byrde er tung. Det er måten storebroren tolker Jesus sine ord. Og hvis du lever på den måten, så skjønner jeg at du er bitter. Jeg skjønner at du har forakt overfor Gud. Jeg skjønner at kristenlivet er slitsomt. Jeg skjønner at du er misunnelig på andre. Jeg skjønner at du ser på Gud som en sjef som du må fylle opp disse kravene for å være en god nok kristen. Det er forståelig. Men alt kommer fordi at du har en storebror-teologi som er blitt dannet opp gjennom årene der du har blitt skuffet, der du har opplevd ting, og der din relasjon med Gud er blitt mer og mer en plikt og en byrde enn en glede og et privilegium. Det er et privilegium å få være Guds barn. Sier du det i ditt indre, eller er det slitsomt? Og du har egentlig ingen andre veier å gå. Du har ikke motet til å stikke av som lillebroren. Du vet jo at familien min må jo være, hva ville familien min sagt? Hva ville barna mine sagt? Jeg vil jo være her, for jeg vil jo at barna mine skal få kjenne Gud. Men jeg har på en måte ingen glede eller kjærlighet for Gud lenger. Men jeg vet ikke, det er ingen vei å gå. Fordi at dette er det riktige. Du vet i ditt hode at det er det riktige. Men en plikt, det er arbeid, det er lite glede, og kjærligheten er vekke. Det er håp for deg. Og jeg er langt på overtid. Jeg har ikke begynt på hvor håpet er. Det er det vi skal se på de to neste søndagene, men først skal vi ha 2 uker fri fra dette. Og de to ukene så vil jeg at du skal virkelig ransake hjertet ditt. For at det Guds ord har på en måte røsket opp i ditt liv nå, som kanskje har ligget der i mange tiår, det finnes håp. Evangeliet, det er fantastisk håp. Jesus, han har håp i møte med dette. Og det han sier til oss, det er at alt mitt er ditt. Du har alltid vært der. Alt mitt er ditt. Men det finnes håp for du som kjenner deg igjen i disse tingene. Jeg tror vi gir oss der. Og så ber vi. Jeg håper det blir vitnesbyrd etterpå, for det er et eller annet til som skal sies her, men jeg har det ikke. Så kjenn etter. Herre, du røsker opp nå. Og du gjorde det forrige gang også. Og vi ber, Herre, om at de prosessene som startes nå, Herre, om at du vil gjøre ditt verk. Herre, kom og møt oss der vi er. Kom og la oss få bli møtt der vi er nå, Herre. Og Herre, om vi er preget av denne storeboren sin teologi, så ber deg om at du må komme med din sannhet, Gud. Om at du må komme og tale sannhet inn i livene våre. Og Hellige Ånd, takker deg for det arbeidet du gjør nå med å overvise oss om synd, om ting som kommer opp i hjertene våre, der vi kjenner oss igjen, og der vi innser at ja, vi er preget av storebrødre, en storebror-teologi. Herre, jeg ber deg om at du må gjøre ditt verk nå. Amen.